Naglunsad ng isang kampanya ang mga union sa Australia upang itulak ang malaking pagtaas ng pinakamababang sweldo o minimum wage ng mga trabahador sa bansa. Balak ng Partidong Labor na suportahan ang Australian Council of Trade Unions sa kanilang petisyon sa Fair Work Commission para sa pagtaas ng sweldo, isang buwan pagkatapos bawasan ng umpire ang penalty rates kapag araw ng Linggo. Sinabi ng mga grupo sa negosyo na ang ambisyosong kahilingan sa sweldo ay labis na mataas kaysa sa kaya ng mga negosyante. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni James Elton Pim. Sinabi ng bagong halal na sekretaryo ng Australian Council of Trade Unions, Sally McManus, na ang tradisyon ng Australian Fair Go ay inaatake. Sa isang talumpati sa National Press Club ng Canberra, nanawagan si Binibining McManus na itaas ang minimum wage ng bansa ng karagdagang $45 bawat linggo.
Our minimum wage once led the world, now it does not. It has been slipping rapidly down the rankings and it's barely moved in real terms while bills have soared.
Sinusuri ng Fair Work Commission ang minimum wage taon-taon. Palagi namang gumagawa ng petisyon ang ACTU, subalit ang hinihinging $45 na taas ay isa sa pinaka-ambisyoso. Noong nagdaang taon, ang ACTU ay humingi ng mas maliit na dagdag na $30 bawat linggo at nagbigay lamang ang komisyon ng $15 na taas bawat linggo. Sa kabila nito, kinumpirma ng leader ng oposisyon Bill Shorten na sasama ang partido niya sa petisyon ng Union na itaas ang minimum wage.
Today, Labor is making a submission calling for a fair and responsible increase to the minimum wage. Can the Prime Minister advise whether the government has made a submission calling for a fair and responsible increase to the minimum wage? And by the way, Prime Minister, do you even know what the minimum wage is?
Prime Minister has the call.
Mr. Speaker, it's $672.70 a week, as the Honourable Member would be well aware.
Hindi pa naglalabas ng kanilang submission ang gobyerno sa Fair Work Commission. Subalit isang senador ng Crossbenchers, si David Leonhelm, ang nagsabi na sumasalungat siya sa $45 na taas. Sinabi niya na ang paghingi ng labor at ng union ng mataas na sweldo ay magiging mahirap para sa mga walang trabaho upang magkaroon ng hanap buhay.
The people who don't have a job deserve more concern than the people who do have a job. Now, going for that kind of wage rise in the absence of productivity to justify it, and that's a major condition, is job killing. If employers are obliged to pay an extra $45 a week, they will employ fewer people because they'll have less money to pay wages.
Nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga malalaking negosyo sa bansa. Nananawagan ang Australian Chamber of Commerce and Industry ng mas mababang dagdag sa sweldo na aabot lamang sa $8 bawat linggo. Sinabi ng punong ehekutibo James Pearson na anumang taas sa sweldo ay kailangang maging maliit.
The minimum wage is an entry-level wage and if it's too high, then small business simply won't be able to afford to offer jobs to those people who need them.
Nagrekomenda din ng Australian Retailers Association ng taas na $8 bawat linggo. Nangangahulugan ito na mas maliit ang tinatanggap na sweldo ng mga trabahador kumpara sa halaga ng mga bilihin. Inaasahang gagawa ng desisyon ang Fair Work Commission tungkol sa petisyon na itataas ang minimum wage sa darating na Mayo at magkakaepekto sa kasunod na buwan ng Hunyo.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.